Kinders leef in 'n wêreld waar skerms, sosiale media en kunsmatige intelligensie deel van die alledaagse lewe is. Maar hoe help ons hulle om veilig, verantwoordelik en met selfvertroue in die digitale wêreld te beweeg? Ek het via Zoom met Estie Cowcroft, skrywer van Skermslim, 'n gids vir veilige speel in die digitale ruimte gesels.
Estie, hoe het Skermslim ontstaan? Was daar 'n spesifieke oomblik of gesprek wat jou laat besef het ouers en kinders het so gids nodig? Vertel my so 'n bietjie meer daaroor.
Weet jy, ek is nou in hierdie bedryf al van 2018 af. Ek kom van 'n adverteringsagentskap agtergrond. Ek het bemarkingskommunikasie geswat en my honeursthesis gedoen in propaganda en sielkunde. Ek het eintlik in 2018 besluit ek wil iets doen wat bietjie meer betekenisvol is en wat 'n verskil gaan maak in die wêreld. En so het ek Screen Smarts begin, wat basies werkswinkels is vir kinders om voorkomend te wees, om seker te maak dat kinders weet hoe om die regte besluite te neem. En ek bly in die Oos-Kaap, so ek het hier in die Oos-Kaap baie skole besoek en elke jaar maar so gaan kuier en gaan werkwinkels aanbied. En ek wou net graag gehad het hierdie boodskap moet by 'n wyeer audience of 'n wyeer groep mense uitkom en dat meer ouers bewus kan wees van wat die gevare is, maar ook weet net vir kinders die gereedskap kan gee om te weet wat om te doen in die digitale ruimte, wat moet jy voor uitkyk, wat moet jy voor versigtig wees en so aan. So die boek was eintlik net 'n geleentheid om meer ouers te bereik en meer kinders te bereik met hierdie positiewe boodskap.
En jy het so met Christine van Aart gewerk aan die boek. Vertel my so 'n bietjie meer oor julle samewerking.
Oh, sy is my ride or die, sy is 'n wonderlike mens. So Christine, ek en Christine kom eintlik 'n lang pad, want ek het haar 'n ruk gelede gevra om kuns te doen vir my huis. So sy is 'n tatoeëer kunstenares, dis waar sy vandaan kom. En so sy is baie eietyds en net haar styl is heeltemal anders. En jy sal sien as jy na die voorblad van die boek kyk, dit lyk nie soos enige ander boek wat jy al ooit gesien het nie. En so het ek net dadelik van die begin af geweet, sy is die mens wat kleur en prentjies in die boek moet inbring. Wat sy regtig fantasties reg gekry het in hierdie boek is, dit is nie 'n tienerboek nie, maar dit is ook nie 'n kinderboek nie. Sy het die amper tiener lesersmark so goed getref met haar illustrasies, want dit is bietjie edgy, dit is bietjie anders, dit is definitief nie vir kinders nie, maar dit is ook nog nie so modern of so cool dat tieners daarin gaan belangstel nie. So sy het daai amper tienergroep so mooi getref met haar illustrasies. En omdat sy 'n tatoeëer kunstenares is, lyk dit net verskriklik edgy en anders en oulik, en ek dink dit is presies wat ons wou eintlik bereik het.
Waarom is dit so belangrike ouderdom wanneer dit by skerms, speletjies en sosiale media kom? Hierdie amper tiener ouderdomsgroep.
Ja, kyk, so my redaktrice wou graag 'n boek gehad het vir kinders van die ouderdom van 8 tot 12. En ek dink ons kan amper hierdie boek kan amper enige dit is van toepassing vir enige kind wat in die laerskool is. En die rede hoekom ons hierdie groep kinders wou teiken, is omdat globaal die ouderdom waarop 'n kind nou of 'n tablet of 'n slimfoon kry, die globale medium is 10 jaar oud. En so dit was 'n geleentheid vir ons om vroeg te begin met digitale geesteswetenskappe, om hierdie kennis op 'n vroeë ouderdom oor te dra, in 'n oulike manier wat snaaks is, wat maklik is om te lees, wat hier en daar 'n brokkie storie of 'n grappie of 'n ek het daar selfs kletskerms in die boek waar ek en die KI bot met mekaar beklei. En so ons het probeer om dit regtig op te breek in stukkies sodat jy regtig die inligting kan kry en dat selfs 'n 8-jarige kan deur hierdie boek werk en dit verstaan en dis maklik genoeg. Maar tog is daar onderwerpe wat 'n 13-jarige miskien gaan nodig hê om te weet. So ek dink ons het daai ouderdomsgroep so mooi gevang en daarom is ek is baie opgewonde daaroor.
So skerms is deesdae deel van kinders se skoolwerk, van vriendskappe, van ontspanning, jy het net genoem van die tablette wat hulle in al op vroeë ouderdom kry. Wanneer behoort ouers werklik bekommerd te raak en wanneer is dit bloot 'n normale deel van grootword?
Ek gaan nou kontroversieel wees en sê dat ouers moet bekommerd wees van geboorte af, want daar's navorsingsstudies wat wys dat die modellering van hoe jy 'n skerm gebruik in jou kind se eerste 3 jaar van lewe het al klaar 'n impak op hoe hulle die skerm gaan gebruik. So as jy sit in borsvoed en jy's op jou foon, moet jy al klaar begin wonder, jy weet, wat is jy besig om te modelleer? So dit klink dalk ekstreem en dit klink dalk kontroversieel, maar persoonlik, ek word op my mees opgewonde wanneer ek genooi word om by 'n kleuterskool te praat. Want ek dink jy kan nie te vroeg begin om maatreëls in plek te sit nie. Kyk, die media is sonder einde, sonder bodem. Daar is oorredende ontwerpstegnieke. Daar is mense wat hulle doktersgraad het in verslawing wat besig is om hierdie tubes te ontwikkel. En so jou kind is besig om met iets te interact wat nie ontwerp is vir kinders nie en wat ontwerp is om my kind se aandag vir so lank as moontlik te behou. En as jy as ouers, as jy as 'n groot mens sukkel om jou tyd te reguleer op Instagram of op TikTok, dink net hoe moeilik moet dit wees vir 'n kind wat nie 'n mature prefrontal cortex het nie. So ons moet regtig van baie jongs af moet ons begin bekommerd wees oor die hoeveelheid tyd wat ons kinders op hierdie skerms spandeer en oor wat daai skerm hulle wegvat van. Wat mis hulle uit? Wat se impak het die tyd wat hulle op 'n skerm spandeer op hulle groot motoriese ontwikkeling? Wat het dit op hulle aandagspan? As ek na 100 TikTok video's kyk in 2 ure, wat is die impak op my konsentrasie? Sal ek dan vir 'n uur na 'n juffrou kan kyk in die klas? Of sal dit vir my moeilik wees? So, ek dink jy kan nie te vroeg begin om maatreëls in plek te sit nie, en jy kan nie te vroeg begin om te begin bietjie meer lees en bietjie jouself bewus te maak van wat is die gevare daar buite nie.
Is dit dalk miskien waarskuwingstekens wat ouers nie moet miskyk nie as dit dan nou kom by hulle kind en die gebruik van skerms en tegnologie?
Skermverslawing, daar is 2 dinge wat ons regtig van bewus moet wees met skermverslawing. En dit is dat as jy skaam is oor wat jy doen op jou skerm en as jy jouself isoleer, dan is jy besig met iets wat miskien ongesond begin raak. Jy kan ook kyk na fisiese rooi ligte. So wanneer jou kind miskien 'n probleem het met sy sig, wanneer sy sig geaffekteer word, met kinders wat baie speletjies speel, sien ons dat hulle ontwikkel allerhande twitches. Jy weet, so fisies. En dan as jou kind sukkel om te konsentreer in die klas, as jou kind se akademie beïnvloed word, as jou kind miskien gedragsprobleme het, so hulle is verskriklik kwaad wanneer jy die tablet wegvat of die speletjie wegvat. Al hierdie dinge is kommerwekkend en dit behoort vir jou 'n rooi lig te wees dat jy moet eintlik ingrepe begin maak. En dan, ek dink die ander ding wat ons moet weet is dat skerms neem kinders weg van hulle sosiale interaksies met vriende en baie kinders wat skermverslaafd is of kinders wat byvoorbeeld as 'n meisie verskillende baie tyd op TikTok spandeer of 'n seun is besig om met verskillende baie Fortnite-ure, het dit 'n groot impak op hulle slaap. Die slaapimpak sien ouers dalk nie altyd raak nie, want die ouers slaap dalk wanneer die kind besig is op die skerm. Dit het 'n verskriklike domino-effek. Jy weet, as 'n kind nie genoeg slaap kry nie. Maar dan die sosiale ontwikkeling, 'n kind wat verslaaf is aan 'n skerm, sal homself isoleer. So hy wil nie na 'n vriend se huis toe gaan nie, want daai pel het nie Fortnite nie. Of sy wil nie na die braai toe gaan nie, want sy sal eerder in haar kamer wees alleen op TikTok. So daai isolasie, die feit dat hulle sukkel met sosiale interaksies en so aan, behoort dadelik rooi ligte te gee. Maar daar is ook fisiese ontwikkeling en dan akademie, aandag afleibaarheid en so aan wat ons moet voorversigtig wees.
Nou, Estie, sê vir my, hoeveel privaatheid behoort 'n kind op sy of haar foon te hê? Moet ouers byvoorbeeld boodskappe en sosiale media rekeninge monitor?
My voorstel en ook in die boek wat ek baie duidelik in die boek sê is, ek dink nie enige kind behoort op sosiale media te wees onder die ouderdom van 16 nie. Daar's absoluut geen voordele wat 'n kind kan trek van op sosiale media wees voor die ouderdom van 16 nie. Daar's net nadele. So, eerstens sou ek glad nie sosiale media aanspoor vir 'n kind wat onder 16 is nie. In terme van privaatheid op 'n slimfoon, as jy daaraan dink, 'n kind kan nie 'n kontrak teken nie. So, jy moet 18 jaar oud wees om 'n kontrak te teken. En dus, as die ouer vir die selfoon kontrak teken, is hulle eintlik aanspreeklik vir wat op die foon is. So, jy het eintlik 'n reg as 'n ouer en jy het 'n verantwoordelikheid as 'n ouer om seker te maak dat wat ook al op die foon is, nie krimineel is nie, dat het nie boeliegedrag is nie, dat het nie pornografie is nie, dat het nie onder ouderdom sexting is nie, of sulke inhoud kan jou eintlik diep in die sop laat beland as die ouer wat die kontrak geteken het. En so jy het 'n verantwoordelikheid en jy is aanspreeklik vir wat op die foon aangaan. So in terme van privaatheid, ek glo nie eintlik dat 'n kind op 'n slimfoon privaatheid moet hê nie. Tensy hulle vir die kontrak kan teken wanneer die kind 18 is en hy kan teken vir sy eie kontrak, dan is hy aanspreeklik vir wat op die foon aangaan en jy is nie meer as 'n ouer nie. Wanneer ek met kinders werk, sal hulle altyd vir my sê, "O, maar wat van my privaatheid?" En dan sê ek, "Weet jy wat, as jy privaatheid wil hê, skryf eerder dit in jou dagboek en sit dit onder jou matras. Dit is die enigste privaatheid wat jy eintlik regtig geregtig is op as 'n kind."
Jy weet, dit is nogal 'n moeilike verhouding en 'n moeilike komponent van ouerskap is om, jy weet, selfoon gebruik te monitor of daai verhouding te bestuur. Hoe stel 'n mens dan grense sonder dat jou kind voel jy sniffel of jy speel polisieman?
Oop verhoudings is so belangrik. So ek dink ons moet hierdie gesprekke met ons kinders hê van 'n baie vroeë ouderdom af. Hierdie oop gesprekke. Wat is die gevare? Hoekom kyk mamma na my foon? Hoekom sit mamma en gaan deur my WhatsApps? Hoekom is dit nodig? So ek dink daai oop gesprekke is baie baie belangrik van 'n vroeë ouderdom af. Wanneer jy media monitor van 4-jarige ouderdom af, is dit nie vir die kind snaaks as jy dit nog steeds monitor op 16 nie. As jy eers dit begin monitor op 12, dan is dit bietjie snaaks, want ewe skielik nou is mamma besig om my te monitor. So hoe vroeër ons begin, hoe makliker is die fight later. Maar ek dink ook dat hoe kyk mens na jou kind se foon? In die nag en steel die foon van jou kind se bedkassie gaan kyk gou-gou nie. Nee, ek dink ons moet baie meer oop wees as dit. Wanneer jy jou kind se foon of toestel stel of iPad of wat ook al dit is, wil monitor, dan sit jy met jou kind en jy maak die toestel oop en jy gaan deur dit en jy het 'n bespreking met die kind. En dit is baie waar jou familiewaardes moet inkom. So jy kan iets sê soos, Johan was nie baie vriendelik met jou hier op Roblox nie. Hoe dit jou laat voel? Dink jy is Johan regte 'n lekker pel in die regte lewe? Jy weet, en mens kan daai bespreking sê met jou kind, of jy kan met jou dogtertjie sit en jy kan sê, wat dink jy van hierdie foto wat Liani op TikTok gesit het? Dink jy dit gaan 'n impak hê op haar reputasie? Wat dink jy daarvan? En so kan jy eintlik die inhoud op jou kind se toestel gebruik om hulle te educate en hulle te leer. En dit is eintlik makliker as wat ouers dink. As jy so 'n oop verhouding het, dan begin jou kinders ook self reguleer. Kyk, jy gaan nie vir ewig jou kind se foon kan check nie. Jou kind gaan een van die eendag universiteit toe gaan en jy gaan moet let go. En dan gaan jy, as jy daai interaksies gehad het met jou kind, gaan die kind weet wat om te doen as hulle ooit in 'n moeilike situasie is. Of as hulle 'n snaakse foto sien, gaan hulle dink, dit is nie die tipe foto wat ek op Instagram gaan sit nie. Jy weet, ek gaan my reputasie beskerm. My mamma het my al op 12 geleer dat daai is nie appropriate nie.
Maar watter fout maak ouers die meeste wanneer hul kinders vir die eerste keer sosiale media begin gebruik?
Ek dink ouers kan baie keer naïef wees. Ek dink ouers dink, dit gaan nie met my kind gebeur nie. Mens hoor al hierdie aaklige stories. Jy weet, as ouers hoor ons hierdie bangmaak stories, ons hoor stories van 'n kind wat vir 'n sextortion scheme geval het, of 'n kind wat kaalfoto's gestuur het en dit het uitgekom by ons skool, of mens hoor sulke stories, maar jy dink nooit dit gaan met jou kind gebeur nie. Maar toe wanneer jy kyk na die statistieke, gebeur dit wel met goeie kinders. Jy weet, slegte dinge, slegte online drama gebeur met goeie kinders, van goeie huise, met goeie ouers. So dit gebeur. En ek dink dat mens moet nie naïef wees nie. Mens moet besef dat geen kind is immuun nie. Geen kind is immuun nie, want hulle, hulle maak baie keer besluite wat nie deurdink is nie. Jy weet, hulle het nie daai prefrontal cortex nie. Baie van die besluite wat hulle neem, maak hulle in die oomblik want dit voel goed. En dan is daar natuurlik ook die online groepsdruk. So as almal iets lelik vir Karina sê op die WhatsApp groep, dan gaan ek opspring en ek gaan deel wees daarvan en ek gaan net so diep sop kom soos my pelle. So ek dink daar is baie dinge wat ouers nie in ag neem nie. En dit is nie die ouers se skuld nie, dit is net omdat ons nie dit gehad het as jong mense nie. Ons het dit nie gehad, ons het nie met sosiale media deur ons tienerjare gegaan nie. So ons het nie geweet Ons het nooit daai foute gemaak nie, want ons kon nie. So ek dink ouers is naïef net omdat hulle nog nie deur dit gelewe het nie. Ek het verskillende baie ouers wat my toe na my toe kom met hulle tweede of derde kind en hulle sê, "Oek, ek gaan nie nou dieselfde fout maak as wat my eerste een gemaak het nie." Jy weet, so hulle word ook wys soos wat hulle deur die generasies gaan, jy weet die tweede batch kinders wat deurkom, ja, maak ouers gewoonlik is hulle gewoonlik strenger en hulle is gewoonlik minder naïef en hulle weet dat dinge kan verkeerd gaan al is jou kind 'n goeie kind van 'n goeie huis met goeie waardes.
Hoe leer ons hulle om nie hulle waarde aan kommentaar of volgelinge te meet nie of nie hulle eie identiteit te vorm op grond van hoe ander mense hulle sien op sosiale media nie?
Ek sal nie sosiale media aanbeveel vir 'n kind onder 16 nie. En een van die groot redes is hoekom ek dit nie sou aanbeveel nie is daai identiteitsstukkie wat jy nou eintlik gesê het. So kinders tussen die ouderdom van 13 en 15 is in hulle primêre identiteitsformuleringsjare. En wanneer jy besig is om jou identiteit te ontwikkel, het jy eintlik 'n klein groep mense nodig om daai identiteit goed of na te keer. En eintlik is jou skoolpelle wat in jou klas is die perfekte groep om dit teenoor te toets. Die probleem kom in wanneer jy 'n globale groep mense het wat natuurlik glad nie die waardes het wat jou ouers het of van dieselfde kultuur afkom of selfs van dieselfde groepe beweeg as wat jy in beweeg nie. Nou toets jy jou identiteit in 'n globale standaard. En wat ons sien in daai is wat verskillik baie tyd op sosiale media spandeer van jong ouderdom af, is dat tussen die ouderdom van 18 en 24 is hulle identiteit eintlik verskriklik fragmented. So hulle het nie eintlik 'n klou wie hulle is nie en hulle sukkel regtig daarmee. So my voorstel sal wees geen sosiale media onder die ouderdom van 16 nie. En dan indien jou kind nou wel sosiale media het en jy voel jy kan nie dit wegneem nie of jy voel jou kind moet op sosiale media wees vir wat ook al rede, ek kan nie dink aan eniges nie, maar indien daar so 'n rede is, dan sal my voorstel wees dat jy regtig baie baie wakker is oor die influence wat jou kind aan blootgestel word. So jy moet deur hulle following list gaan en kyk, wat is my kind besig om te volg? Want jy weet waarvan die hart vol is, loop die mond van oor, soos hulle sê. So ek dink ons moet baie bewus wees dat wat word my kind deur beïnvloed? Kyk, daar's baie goeie invloed op sosiale media. Ek sê nie dis alles 'n ewil nie. Jy weet as jou kind graag eendag 'n marinebioloog wil word, miskien kan hulle kyk na mense wat in daai veld werk en wat groot verskil maak aan klimaatverandering en so aan. So daar is goeie invloed ook. Maar die probleem is dat meeste kinders val in 'n rabbit hole en die rabbit hole is gewoonlik negatiewe content, negatiewe inhoud. So byvoorbeeld, hulle kyk na meisies wat verskriklik maar is en ongesond eet want hulle het eintlik maar eetversteurings. Dit beïnvloed jou kind se idee van jy weet met ek gewig verloor, met ek begin om Vrydag en Maandag nie te eet nie en so aan. So voordat jy weet, het jou kind eintlik beweeg van 'n gesonde persoon na iemand wat beïnvloed word deur hulle media. En omdat 'n kind nog verskriklike hulle brein is nog soos 'n spons, jy weet, so hulle word baie makliker beïnvloed as wat ek of jy beïnvloed sal word. En so moet ons baie versigtig wees, wat is dit wat hulle na kyk? Ek kry baie ouers wat na my toe kom en dan sê hulle, sy spandeer 10 ure 'n dag op TikTok. En dan sê ek, okay, maar wat, waarna kyk sy? En dan weet hulle nie. Die ouers het nie 'n klou nie. Waarna kyk sy? Nee, ek weet nie. So ek dink ons moet kyk, waarvan is ons kinders se harte vol? Waarmee spandeer hulle hulle tyd? Wat is die belangstelling wat hulle gaan beïnvloed en hoe gaan dit hulle gedrag beïnvloed? En ons moet baie bewus wees wat hulle besig is om te doen op daai toestel.
Nou is die nog 'n komponent van hierdie hele gesprek rondom die digitale ruimte is kunsmatige intelligensie. So wat ek daar baie wil weet is watter rol gaan KI waarskynlik in ons kinders se lewe speel en hoe berei ons hulle daarvoor voor?
Ja, so ek dink niemand van ons kan eintlik op hierdie stadium sê wat presies kom vir ons nie. Ek dink die een ding wat ons wel weet is dat daar gaan groot verandering kom. Daar gaan groot veranderinge kom in die werke wat ons doen, daar gaan groot veranderinge kom in hoe ons daaglikse lewe eintlik maar uitleef. Die twee groot kortvalle van KI op die oomblik is die feit dat KI het nie EQ skills nie, so die EQ skills, die menslike komponent, kan KI nie doen nie. En dan die ander ding is dat KI kan nie original content maak nie. So KI is nie 'n kunstenaar nie. En so is dit eintlik baie interessant, maar die dinge, die skills wat ons wil hê, ons kinders moet hê in die vierde industriële revolusie, en die dinge wat hulle gaan werk eintlik gee in die toekoms, gaan al die dinge wees wat hulle nie op 'n skerm kan kry nie. So om jou kind nou te leer om te kan code en om te kan, ek weet nie, op Canva verskillike amazing designs doen, dit is eintlik 'n mors van tyd as jy daaraan dink, want KI gaan al dit kan doen. KI gaan kan code, KI gaan al daai dinge kan doen. So wat is dit wat jou kind dan gaan anders maak as kunsmatige intelligensie in die toekoms? Wel, dit gaan daai menslike skills wees wat jy nie op 'n skerm kan kry nie. Jy moet eintlik gaan na die braai en jy moet eintlik gaan na die partytjie en jy moet eintlik die netball game speel om te weet hoe om konflik op te los. En jy gaan al daai menslike skills verskriklik nodig hê om jouself van KI te kan distinguish. En dan die ander ding is natuurlik kreatiwiteit. So my kinders is lief daarvoor om die iPad te vat en dan is dit nou waterverf, maar hulle volg daai waterverf op die iPad of op 'n YouTube video presies. En ek het die ander dag vir hulle gesê, weet julle wat? KI kan dit doen. KI kan 'n ding volg en kan waterverf doen. Julle moet julle eie idee uitdink. Sit die iPad weg en gebruik jou eie kreatiwiteit om iets heeltemal uniek en original te maak, want KI kan wat jy daar gemaak het, kan dit ook doen. So ons moet regtig fokus op daai skills vir ons kinders.
Een van die vaardighede wat nogal regtig belangrik is en wat mense nie moet verloor nie, is die kritiese denke. Want KI kan vir jou, as mens met 'n ChatGPT sien om al werk, hy kan vir jou, jy weet, teks genereer, maar jy as die gebruiker het nog steeds daai kritiese denke nodig om te bepaal of dit wat hy vir jou gee iets is wat jy kan gebruik.
Ja, en ek dink waar of vals speel 'n groot rol met die kritiese denke. Wanneer ek met graad 8's werk, dan doen ons 'n groot deel op kritiese denke en ons praat verskriklik oor die feit dat jy kan nie alles glo wat jy sien nie. Jy weet, deesdae met diep FOP tegnologie en die manier waarop video's kan gemanipuleer word, moet jy verskriklik versigtig wees en jy moet daai kritiese denke in plek sit. My dogter moes die ander dag 'n toespraak skryf en die toespraak was onder andere oor 'n natuurlike natural disaster. So, sy het eintlik gepraat oor 'n sandstorm. En sy het toe gesê, wel, in hierdie toespraak het sy nou gesê, wel, die Soweto Towers moes toegemaak word, want hulle was so bekommerd dat die sand gaan al die graffiti van die torings afblaas. En toe sê sy, mama, ek het nou 'n foto nodig hiervan. Ek sê, nee, maar daar is sulke foto's op die internet. Sy sê, nee, maar kom ons vra net vir ChatGPT. Hoorie, dit is so akkuraat, die foto wat daar uitgekom het. Die Soweto Towers was perfek toegemaak. Daar was manne in hulle werksklere met hard hats wat besig was om die torings toe te maak. Ek kon nie glo hoe akkuraat daai foto was nie. As ek dit in 'n nuusgebrig gesien het, sou ek nie twee keer gedink het nie. Ek sou dadelik gedink het dit was die waarheid. Daar was 'n sandstorm en ons moes die Soweto Towers beskerm. En so, ek dink as soos ek en jy, wat nie met KI in ons jeug groot geword het nie, ons word baie makliker gefop as wat ons kinders gefop word. Ek lag verskriklik vir die kinders waarmee ek werk, want hulle sê baie vinnig, nee man, dit is nie die waarheid nie, dit is cap, jy weet, hulle sal sê, nee, maar dit is cap. En ek dink dat, eintlik is hulle 'n stap voor ons met kritiese denke. Hulle vat nie alles net soos wat hulle dit sien nie, hulle baie goed daarmee om te sê, is dit die waarheid? Laat ek eers gaan kyk waar vandaan kom hierdie nuusberig, wie het dit geskryf, is dit net een of ander smaakmaker in sy kar wat nou 'n video hieroor gemaak het, of is dit nou 'n actual nuusberig? Jy weet, so ek dink die kinders is eintlik slimmer as wat ons dink.
Ek en jy het al vir mekaar gesê dat tegnologie ongelooflik vinnig ontwikkel en dit is moeilik om tred te hou, mens moet regtig op jou tone wees en byhou met die ontwikkeling. So ek wonder of baie ouers voel waarskynlik dat tegnologie vinniger verander as wat hulle kan byhou. Wat sou jy vir 'n ma of 'n pa sê wat voel hulle is reeds baie ver agter?
Ja, kyk, ek dink tegnologie gaan verskillend vinnig ontwikkel en ek dink niemand van ons weet eintlik hoe hierdie ding wat ons hier het, die foon, niemand van ons weet eintlik hoe hy werk nie. Maar as jy daaraan dink, jy bestuur 'n kar elke dag en jy weet nie eintlik hoe hy werk ook nie. Ek weet glad nie hoe my kar werk nie. Ek bestuur hom elke dag. Ek leer my kinders, ek gaan met my kinders vat om hulle rybewys te kry en 'n kar te bestuur eendag. En hulle gaan ook nie weet hoe hy werk nie, maar hulle gaan weet hoe om hom veilig te bestuur. En ek dink ons kan dit eintlik maar toepas op tegnologie ook. Ons weet nie eintlik hoe tegnologie werk nie. Ons weet nie eintlik hoe 'n foon 'n foto of 'n video stuur deur die liggolwe nie. Ons kan dit nie eintlik begryp nie. En ek dink nie ons hoef nie. Ons hoef nie te weet hoe Snapchat werk nie. Ons hoef nie te weet hoe TikTok werk nie. Maar ons moet weet wat is ons familiewaarde is en ons moet dit gereeld met ons kinders bespreek. En ek dink ons moet daai waardes toepas, net soos wat jy jou maatreëls wanneer jy bestuur toepas, ek ry aan die regterkant van die pad en so aan, net soos wat jy dit toepas op 'n kar wat jy ook nie weet hoe werk nie, net so kan jy jou familiewaardes toepas op 'n skerm en toepas op tegnologie. En maak nie saak watse tegnologie in die toekoms kom nie, jou familiewaardes en wat jy glo is reg oor wat is reg en wat is verkeerd en wat jy vir jou kinders leer oor reg en verkeerd, moet toepas of hulle op 'n WhatsApp groep is, of hulle besig is om met 'n KI metgesel bot te gesels, en of hulle op die speelgrond is met palle, daai maatreëls verander nie.
En ek wil die onderhoud afsluit met so laaste vraag, wat is een eenvoudige gesprek of verandering waarmee 'n gesin sommer vandag kan begin?
Jy weet, ek dink dat verskriklik baie kinders vandag, dit is my kommerpunt. 'n Kommerpunt is vir my dat kinders leiding en advies soek online, in plaas daarvan om hulle ouers te vra vir daai leiding en advies. En ek dink meer en meer kinders reik na ChatGPT en Claude en searches om hulle vrae te beantwoord. En ek dink daar is sulke gevaar daarin. Ek dink as jy net die tipe verhouding met jou kinders kan bou waar jy is die eerste mens wat hulle vra. As hulle iets wil weet, as hulle leiding nodig het, as hulle advies nodig het, as jy geboelie word by die skool en jy sukkel met iets en jy's bang en jy's bekommerd, as jy net die vrymoedigheid het om na jou ouers toe te kan gaan. En ek dink die manier waarop jy daai verhouding met jou kind bou, is jy spandeer baie tyd met hulle. Jy spandeer tyd, jy speel die board games, jy gooi die rugbybal, jy gaan speel die action cricket op die strand, al is jy minlus. Ek dink jy bou daai verhouding van klein tyd af en jy maak seker dat jou kind 'n sagte landplek het in jou huis. Sodat wanneer hulle 'n vraag het of hulle hoor 'n snaakse woord by die skool, dat hulle dit nie Google nie. Dat hulle eerder jou kom vra, "Mamma, wat is hierdie ding?" Jy weet, sodat jy vir hulle dit kan verduidelik in plaas van dat hulle al hulle leiding van die internet of van ChatGPT afkry, want dit is nie waar jy eintlik wil hê jou kind moet hulle leiding vandaan kry nie. En ek dink die ander manier wat jy dit kan werkstellig is om net in die aande seker te maak jy sit met jou kinders om 'n tafel, jy eet saam ete en jy check in met mekaar sonder enige fone, sonder enige, net om hulle daai halfuur se aandag te gee. En vra, hoe was jou dag? Wat het gebeur by die netbal? Wat het gebeur by die hokkie? Hoe was jou rugby oefening? Jy weet, en net in te check, net vir hulle daai geleentheid te gee om elke aand te kan incheck. En ons kan net hoop dat daai tipe verhouding dan sterker is as die band wat hulle moontlik gebou het met 'n KI metgeselbord wat vir hulle advies gee. Ons kan net hoop dat daai regte verhouding wat jy met hulle het, meer kragtig is as vir hulle om te gaan leiding soek op 'n skerm.